Радио КВ. Радио КВ. С мен Клара Маринова. И с моя следващ събеседник в ефира на Радио К2, Георги Търновалийски, народен представител, секретар на парламентарната група на БСП за България, заместник-председател на Комисията по бюджет и финанси, член на Комисията за наблюдение на приходните агенции, борба с сивата икономика и контрабандата. Здравейте, господин Търновалийски.
Здравейте на вас и на слушателите на Радио К2.
Вашата комисия тия два дни е най-важната, защото вчера се приеха така наречените два малки бюджета, днес се прие и големия бюджет на първо четене. Разбира се, предстои в комисиите отново да бъдат гледани бюджетите, отново допълнения и изменения, каквито ще се внасят, и след това предстои вече окончателното второ четене и приемане на бюджета за следващата година. Но вече като философия, като същност и значение, сме наясно с бюджета за 2018 година. Какъв е вашия личен коментар?
Моят коментар за бюджета, ще ми позволите да го направя малко по-късно и да започна с нещо, което е много важно,
така?
Но явно не се разбира от голяма част и от медиите, и от българското общество. Важен е бюджет. Важен е плана, финансовия план на държавата. Но по-важен е отчет. И ние, когато говорим за бюджета, за закона за държавния бюджет, винаги трябва да тръгваме от отчета на това как е изпълним в предходната година,
да,
и въобще в предходните години. В нашата бюджетна практика, в нашата законодателна дейност, това не се прави, а има задължение. Всички отчети трябва да гледат, да бъдат гледани в Народното събрание. Защо казвам това? Защото е важно да знаем как планираните разходи, които ще направи държавата, управлението на публичния ресурс,
така,
са изпълнени. И сега нека да кажем за бюджета, който приемаме. Години наред имаме един и същ финансов план. Ако погледнете назад годините бюджетите, те са еднакви като структура, като философия, и са много близки като цифри, защото разликите не са толкова големи. Възможностите на бюджетите и на бюджетната процедура обаче са много по-големи. Това не се използва, не се прави, защото така е удобно на управляващите. Да залагат по-ниски приходи, да залагат разходи, които няма да бъдат изпълнени, за да може през годината да обясняват колко добре работят колко добре се изпълнява закона за държавния бюджет, какви повече приходи има и колко по-малко разходи се направи. Но дали това е добро, всеки един от нас може да се отговори. По джоба си, по начина, по който живее, по възможностите и условията на труд и прави на бизнес, защото всичко това се отразява.
Така?
Това, че 2 милиарда и половина от бюджета от предходната година няма да бъдат изхарчени като капиталови разходи, на пръв поглед казват, направени са по-малко разходи. Но тези разходи трябваше да отидат в публичния сектор, в инвестиции, които пък щяха да помогнат на българската икономика. Щяха да се развият производства или щеше да се създаде по-добра среда за правене на бизнес, по-добра за среда за живот. Това не се случи. Ето в новия бюджет, в новата година, отново се залагат такива 2 милиарда и половина, които най-вероятно отново няма да бъдат изхарчени. И отново ще говорят управляващите как има над 2 милиарда излишък. Не, няма излишък.
Да.
Има некадърност в управлението на публичния ресурс. И това е един много голям проблем, който аз се опитам да обясня, и в зала съм го говорил всяка година, и друг път се опитам да обяснявам. Някак си много е важно, че бюджета е внесен в Народното събрание, има някакъв дебат и с това приключваме.
Да.
Но не е това проблема с бюджетите на държавата. В крайна сметка, това е публичният ресурс на всеки един от нас и ние трябва да се интересуваме как той се харчи, след като е планиран.
Господин Търновалийски, аз много четах и самия бюджет и коментарите за него. В интерес на истината, тези, които са свързани с управлението, го славословат, високопарни думи се изсипват по повод бюджет 2018, но има и много голяма група икономисти, експерти, специалисти, хора с сериозни познания, които обаче доста го критикуват. Ще цитирам само няколко по-съществени изводи и ще задам въпросите, свързани с тях. Въпросът големия е защо? Първо, отново и за кой ли път не са предвидени политика и действия за реформи? Така ли е и защо е така?
Така е. Така е, и сега ще ви обясня и за това, защото не се влиза в същината на бюджетната процедура,
така?
И на самия бюджет. Всяко министерство има задължение да прави програмни бюджети, което означава на база на програми, които ще заложи министерството, трябва да защити пред Министерството на финансите и Министерски съвет средствата, които иска. Какво са тези програми? И именно тези очаквани реформи, които искаме да бъдат заложени в образованието. Начина на финансиране да бъде променен. Как да бъде заявено в програмата, за това ще трябва съответните средства. Увеличени на заплати, издръжка,
да,
или това, което е решено, да бъде защитено като програма, да бъдат посочени резултатите, които ще бъдат постигнати с това. Това е важното и същественото. И това да стане бюджет на Министерство на образованието, да бъде включен към национални, към държавния бюджет, и това да бъде защитавано и след това изпълнявано. Това не се прави. Ние правим един счетоводен бюджет. Да, хвали се господин Ананиев, че е най-големият бюджетар и правил 35 бюджета. Това не е за хвалба. 35 еднакви бюджета.
Да.
Нищо не се е променило. Изискването за програмно бюджетиране на министерствата се изпълнява напълно формално. И никой не говори за това, защото няма време да се стигне до тези детайли. Всичко е фарс. За 3 дена, след като е изработен бюджета, е на страницата на Министерството на финансите, на 4-тия ден се вкарва в Министерски съвет, на 5-тия ден е в Народното събрание, на 6-тия ден е в комисия, на следващата седмица се гласува на първо четене, второ четене и процесът приключва.
Да.
В нормалните държави това е процес, който продължава на обсъждане и приемане на бюджета месеци наред.
Да.
При приемането и обсъждането присъства целият Министерски съвет. Всички министри защитават бюджетите си. А при нас какво се случва? Това е един фарс. Просто така е прието. Един ден в Народни събрания спорят и се карат за бюджета.
Да.
Се приключва и се продължаваме по същия начин. Докато това не се промени, докато българските граждани не го изискат от политиците, от управляващите, да се промени и да знаят как се харчи публичния ресурс, ще продължаваме по този начин.
Да. Второто защо е свързано с пак планирания дефицит. Това поне отбелязват много от специалистите. Защо се планира дефицит, какъв е смисъла и още какво се случва?
Планира се дефицит, защото се предвиждат едни разходи, които няма да бъдат изпълнени. Това са отново за капиталови разходи за 1,3 млрд.
Да.
Те формират дефицита. Ясно е на управляващите, че те няма да бъдат изхарчени като средства и през годината ще повтарят, че ето виждате ли колко добре работим, няма да сме на дефицит, ще имаме балансиран бюджет, ще имаме излишъци и това се прави точно поради тази причина.
Да.
Веднъж това е буфер и резерви за управляващите. Евентуално, ако стане така, че видиш ли успеят да реализират европейските програми и да усвояват повече средства, което няма как да се случи. И другото е, ако се открият някакви други възможности да бъдат изхарчени тези средства. Но този публичен ресурс не се насочва дори в българската икономика да става тя по-добра, по-инновативна или да подпомагат българската икономика. Не се мисли за това.
Да.
Просто заделят се едни средства, залага се един дефицит и се казва в следващите години ще стигнем до балансиран бюджет. което няма да реши проблемите на страната и на, и на хората. Нека да имаме по-голям дефицит. Нормалните държави имат огромни дефицити. Имат и огромни дългове, но те знаят как да управляват това публичен
ресурс
и заемен такъв.
Впрочем, задавам непрекъснато въпроса на ваши колеги от ГЕРБ за онези 16 милиарда изтеглени на заем и за новия заем, който ще теглят от 1 милиард. Защо са тези заеми? Защо се теглят, а след това се броят като икономисани средства? Аз не мога да разбера, те в някакъв омагьосан кръг ни хвърлят с тези тегления на заеми и после отчитане на икономисани средства.
Още в януари месец 2016 година бяха изтеглени 5 милиарда, които от тогава стоят в фискалния резерв.
Така.
И с този фискален резерв отново управляващите и премиера са хвали, ето, за това искат да ни свалят правителство, защото ние сме напълнили фискалния резерв. Да, той е пълен, но с какво? С заемни средства. С средства, които очакваме да получим от европейско финансиране, които ни са разплатени, и с задължимите 4 милиарда и половина, които са по закон винаги трябва да има в фискалния резерв.
Така.
Това са мъртви пари.
Така.
На тези 5 милиарда ние плащаме лихвите и те стоят мъртви в фискалния резерв. Това, че тази година ще бъде изтеглен 1 милиард, ще бъде покрит 1,6 милиарда и разликата е 600 милиона, ще се намали дълга на държавата.
Така.
Ние сме наистина държава с един така доста нисък размер на дълга.
Абе, това няма лошо.
В това няма лошо, но няма и добро, защото тези така 16 милиарда, които много да говориха, не е ясно къде се изхарчиха. Една част от тях стоят в фискалния резерв, както казахме. Вместо те да бъдат ефективни и да развиват държавата. И затова казваме, че този бюджет, както и предния и по-предния, са бюджети на застоя, на статуквото. Те ни развиват държавата. Ни дават широка перспектива. Консервативни до крайности. Тази година го наричат дори така смело, че бил социален бюджет.
Да.
Това е смешно. Това е обидно спрямо българските граждани, спрямо българските пенсионери, които живеят с по 200 лева пенсии. Кое му е социалното? Кои ангажименти изпълниха от предизборните си обещания?
Още нещо прави впечатление, че безразборно се наливат пари в нереформирани сектори. И тук винаги се визира Националната здравноосигурителна каса и други, разбира се, сектори, но примера обикновено се дава с Националната здравноосигурителна каса. Вярна ли е тази критика?
Вярна е и те не си я скриват. И най-жалкото е това, че министъра на финансите на Комисията бюджет и финанси, първо гледане на законопроекта и включително и закона за Националната здравноосигурителна каса, заяви, че в здравеопазването много се краде.
Да.
Констатация, факт и до там.
Да.
Тук последните 10 години средствата, които се дават в здравната каса, са удвоени, утроени.
Да бе, а от началото на прехода 10 пъти повече пари за здравеопазването се предвиждат, а здравеопазването все по-зле става.
И когато министъра на финансите се изправи и каже, много се краде и нищо не се прави, какво означава това?
Да.
Аз си правя изводи, предполагам, че и нашите слушатели си направят съответните изводи. Няма воля за промяна. Няма воля за реформи. Не знаем какво, може би не знаете какво трябва да направят. Ако не знаят, нека да кажат. Ето, ние имаме наши предложения.
Е, точно това исках сега да ви попитам толкова за закона на управляващите. Искам да припомня, че имаше два закона на ГЕРБ. Закон за бюджет имам предвид на ГЕРБ и ваш закон за бюджет е алтернативен. Два закона с две различни философии. Да чуем какво вие предлагахте и да прогнозираме дали може нещо да се вземе от вашия
вариант. Ние нямаме законопроект алтернативен, просто така е наречен, защото няма как единствено Министерски съвет може да внася законопроект за държавния бюджет и бюджета на ДОО и на здравната каса.
Да.
Ние като политическа сила предложихме алтернативни политики, споменавани наричани алтернативен бюджет, и в различните области имаме различни политики от ГЕРБ, като в здравната система предлагаме болниците повече да не бъдат търговски дружества.
А какво да бъдат?
Да бъдат, както преди влизането в сила, да бъдат предприятия, когато са общински предприятия, за да могат да бъдат управлявани и подпомагани от общините, и държавни структури, за да могат да бъдат и по-лесно финансирани и управлявани.
Да.
Аз не познавам менеджмента в медицинската дейност, но явно проблемите там са огромни, особено в държавните предприятия. И търсенето на решение може би наистина... Но за мен най-големият проблем е, ако имаме здравна каса, това, че имаме монопол на здравната каса.
Да, да.
Оттам идват проблемите, оттам идват и кражбите, за които говори министъра, но ако той има друго като визия, трябваше да го предложи в законодателство, да. То да бъде променено и да бъдат решени тези проблеми и да не се краде и да получаваме по-добро здравеопазване, защото всички ние искаме да сме по-здрави, лекарите да получават достатъчно средства и сестрите и медицинските работници, разбира се, и да не отидат в чужбина, а да остават в България.
Да.
Но това не се случва и това не е начина, по който да се управлява. Така и в другите системи. Виждате какво е с осигуровките, с държавното обществено осигуряване, средствата за пенсии. Да, от държавния бюджет, половината от бюджета на ДОО се осигурява от националния бюджет. Но в крайна сметка пенсионерите, социално слабите, хората, които разчитат на социалната система, трябва да получават достойно за това пенсионерите за достойни пенсии, защото те са работили години наред и трябва да живеят нормално. 200 лева пенсия или 300 лева пенсия, аз смятам, че всички сме наясно, че с тези средства никой не може да съществува и да живее.
Да. Накрая, понеже ни остават малко минути, буквално две, какво се случва в БСП? Видяхме един бурен конгрес, поне в началото, след един още по-бурен пленум на Националния съвет, след една доста впечатляваща градска конференция в София и накрая присъстващите са в съотношение 2:1. 2 за ръководството, 1 е на опозицията. Но това съотношение вече говори за сериозни проблеми вътре в БСП. Какви са те според вас, господин Търновалийски?
Проблемите, поне това, което всички виждаме и чуваме, и претенциите на опозицията е за начина, по който се управлява партията,
да.
По който никога не е била управлявана, начина, по който се взимат решенията. И това сигурно ще се промени.
Да.
Не може по този начин да се взимат решенията в БСП. БСП никога не е била лидерска партия. Тя винаги е била управлявана от изпълнително бюро, национален съвет и винаги решенията са се взимали, макар и понякога дирижирани или ръководени, но тук да се взимат решенията, да се обявяват пред медиите и след това да се гласуват в националния съвет, това никога не е било.
Да, да. Добре, аз ви благодаря за вашето участие и коментара, който направихте в ефира на Радио К2. Пожелавам ви успех!
Благодаря. Успехи на вас.
Благодаря ви, Георги Търновалийски, народен представител, секретар на парламентарната група на БСП за България.